Jemaat yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu yang lalu saya mengunjungi seorang teman yang sudah lama gak pernah ketemu. Nah, saudara-saudara, saya berkunjung ke rumah dia dan dia menikah dengan orang yang lokal di sini. Dan saudara-saudara, kami ngobrol panjang lebar ketika ketemu itu. Dan saudara-saudara, ketika ketemu, suaminya mengidentifikasikan diri dengan sesuatu yang menarik. Ketika dia mengetahui bahwa saya pendeta dan pendeta Kristen, dia mengatakan, "Oh, it's good that you are a Christian because I can also identify myself as a Christian." Saya mengatakan, "Wah, baik sekali kalau kamu bisa mengidentifikasikan dirimu sebagai seorang Kristen." "Yes, but I'm a progressive Christian." Progressive Christian. Ini kata apa lagi ini ya? Orang Kristen yang sudah maju gitu ya, progressive Christian. Batasannya apa? Langkahnya apa? Ukurannya apa? How can you describe yourself as a progressive Christian? Dan dia mengatakan dengan kalimat yang pendek tapi cukup menusuk hati saya, saudara-saudara. Dia mengatakan, "The belief that you get from the Bible is outdated." Iman yang kamu dapati dari Alkitab itu udah kuno, udah gak berlaku lagi. "Then what you are believing then?" saya bilang. "Jadi kamu percayanya sama apa?" "I believe that Christianity should stand up and we should take away all the religion stuff from Christianity and change it into market sensitive belief." Market sensitive belief, sebuah kepercayaan yang menyesuaikan dengan keadaan zaman, saudara-saudara. "Can you give me an example?" Dan dia bilang, "Ya, itu rame-rame urusan sesama jenis dan lain sebagainya. Kenapa kita tidak bisa menyetujuinya? Itu yang rame-rame tentang evolusi dan lain sebagainya. Kenapa kita gak bisa mengadopsinya? Toh, itu semuanya ada sebagai sebuah pengetahuan yang kita terima. Dan pengetahuan itu kan juga sesuatu yang kita yakini, bukan? Jadi yang kamu percayai dari Alkitab itu sudah kuno, udah gak berlaku lagi." Kira-kira bakal join grup ini gak, saudara-saudara? Anda bakal tertarik dengan progressive Christian ini gak, saudara-saudara? Menariknya, 4 bulan terakhir saya dengan istri kami membimbing seorang yang datang dari luar negeri, imigran, saudara-saudara. Dia baru datang ke Australia kira-kira 1,5 tahun yang lalu. Dan setiap minggu, seminggu sekali, kami luangkan waktu untuk membaca Alkitab bersama-sama dengan dia dan berdoa dengan dia. 4 bulan terakhir ini. Saudara-saudara, tadi pagi, dia mendatangi saya dan mengatakan, "Nanti kita bisa ngomong sesudah kebaktian." Saya bilang, "Oke, bisa." Saudara, ketika kita ngobrol, dia mengucapkan terima kasih. Betapa dia sekarang meyakini Tuhan itu sungguh ada. Dia datang dari agama yang percaya banyak dewa, saudara-saudara. Dia datang dari negara yang menganut ada 3.000 dewa di dalam kepercayaan mereka. Dan karena itu kalau dia mau milih, saudara-saudara, tinggal cap-cip-cup, kembang kuncup, mau pilih dewa yang mana pasti ada. Ya, tinggal dilokalisir aja, nah nanti pasti ketemu, saudara-saudara. Nah, dia cerita, "Selama 4 bulan terakhir ini kamu ajakin saya baca Alkitab dengan istri dan mendoakan beberapa hal dan banyak hal yang Tuhanmu," dia mengatakan, "jawab melalui doa itu. Maka saya kepingin percaya kepada Tuhan kita ini." Saudara, saya sengaja menekankan kalimat ini karena itu kalimat yang dia pakai. "We pray to your God and your God answer all of the prayers. So now I want to believe to this God, our God." Dan dia melakukan ini. Saudara, hati saya tersentuh ketika dia bisa mengatakan "your God" kemudian berubah jadi "our God". Ketika pulang, saya dengan istri ngobrol, siapa yang membuat dia bisa percaya bersandar kepada Tuhan. Saudara, kita tidak merasa kita melakukan hal yang spesial. Kita tidak merasa bahwa kita melakukan sesuatu yang magic. Tapi yang kita tahu, kita ajak dia untuk membaca Alkitab, berdoa, Dan ternyata Allah yang ada di dalam Alkitab adalah Allah yang hidup, bukan Allah yang outdated, bukan Allah yang kuno. Allah yang di dalam Alkitab masih sanggup berbicara dan memenangkan jiwa-jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Saudara-saudara, Paulus mengatakan kepada jemaat di Filipi, "Join with others in following my examples, brothers and sisters." Itu terjemahan NIV, saudara-saudara. Ya, bahasa Indonesianya kelihatan aneh gitu ya, sederhana gitu ya. Ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka. Tapi bahasa Inggris mengatakan, "Join with others." Anda tidak sendirian. Kalau Anda hari ini bisa mengatakan Allah saya itu Allah yang hidup, Anda tidak sendirian kalau Anda bisa mengatakan Tuhan itu sungguh nyata, sungguh real, bisa mengubah hidup banyak orang. Kenapa? Kesaksiannya banyak kok. Dan saudara-saudara, Paulus mengatakan, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka. Saudara-saudara, ini kalimat yang sangat dalam sekali. Ikut teladan itu gampang, tapi perhatikanlah mereka itu urusannya dalam, saudara-saudara. Ikutilah teladan itu Anda mengikuti gerak-gerik. Ya, seperti saya, saudara-saudara, setiap kita, Anda dan saya, ketika kita hidup, saudara-saudara, kita tidak bisa melepaskan dari realita. Anda dan saya pasti mengikuti gaya orang tua kita. Mungkin kita gak sadar. Ketika kita ngomong, ketika kita berjalan, ketika kita melangkah, kita mengikuti teladan. Pertanyaan, apakah kita benar-benar memperhatikan nilai yang mereka anut? Apakah kita mengikuti contoh teladan yang mereka kerjakan? Saudara-saudara, kalau hari ini Anda dan saya dapat titel orang Kristen, itu artinya apa sih? Saudara, kata Kristen Anda bisa temukan di dalam kitab Kisah Para Rasul. Di Antiokhia lah murid-murid disebut Kristen, Kisah Rasul 11. Nah, saudara-saudara, kata Kristen di sana menggunakan kata mengikuti Kristus. Orang-orang yang diperhatikan, orang-orang yang diamati, dan gerak-gerik mereka persis kayak Kristus. Maka mereka mendapatkan titel Kristen. Saudara-saudara, hari ini kalau kita ngomong kata Kristen, apa yang kita pahami? Paulus nangis, saudara-saudara. Menangis karena dia melihat realita yang berbeda. Ayat 18. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang telah kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Tadi sebelum kebaktian, Oma Siti mengingetin saya, jangan pakai bahasa yang tinggi-tinggi ya, susah. Nah, salah satu bahasa yang tinggi ini kata seteru, saudara-saudara. Seteru ini apa artinya? Seteru ini artinya apa? Seteru ini artinya musuh. Seteru ini artinya lawan. Seteru salib Kristus adalah orang-orang yang berdiri di seberang dari salib Kristus dan emoh cici untuk mendekat kepada salib Kristus. Saya Kristen tapi gak pakai salib. Saya Kristen tapi gak usah pakai Kristus. Saya Kristen, tapi jangan bilang siapa-siapa ya. Nah, kira-kira begitu, saudara-saudara. Seteru salib Kristus adalah orang-orang yang ada di dalam lingkaran kekristenan, tetapi mereka tidak mau mengidentifikasikan diri sebagai pengikut Kristus. Kenapa bisa demikian? Kok bisa ada orang yang terjadi, orang yang seperti ini? Saudara, kuncinya adalah karena Roma 12 ayat 2, pembaharuan pikiran tidak pernah terjadi di dalam kehidupan mereka. Pikiran mereka tidak pernah diubahkan. Kalau pakai bahasa Indonesia gaul hari ini, saudara-saudara, casingnya itu diganti, tapi mesin dalamnya tetap kuno, saudara-saudara. Tetap sama. Tampilannya aja yang kelihatannya beda, tapi rohaninya tidak diubahkan. Karena itu Paulus menangis untuk mereka. Paulus menangis kenapa? Karena kemuliaan mereka yang mereka banggakan adalah kehinaan mereka, aib mereka. Semakin mereka membanggakan diri, semakin orang itu malu untuk mendengar dari mereka. Tuhan mereka adalah perut mereka. Dan kesudahan mereka adalah kebinasaan. Saudara-saudara, ini sebuah kalimat yang serius. Ketika Paulus mengatakan, ikutilah teladanku, dia menyadari ada banyak orang yang menjadi seteru salib Kristus, menjadi lawan dari salib Kristus. Dan mereka tidak mau mengikut Tuhan. Siapa yang mau mereka ikuti? Kepentingan diri mereka sendiri, perut mereka sendiri. Dan dengan segala berat hati saya mengatakan, ini adalah pedang bermata dua yang berbicara kepada Anda, juga berbicara kepada saya. Galatia 1 ayat 10, Paulus mengatakan, jadi bagaimana sekarang? Apakah aku mengikuti Kristus atau mengikuti manusia? Kalau aku tidak mengikuti Kristus, maka aku bukanlah hamba Allah. Saudara-saudara, banyak orang hari ini menyebut diri hamba Allah. Tapi siapa yang mereka sembah? Banyak orang hari ini mengaku diri sebagai hamba Tuhan. Tapi siapa yang mereka beritakan? Saudara-saudara, banyak gereja yang hari ini kehilangan makna karena Tuhan tidak lagi menjadi pusat dari penyembahannya. Puji-pujian, saudara-saudara, berubah menjadi sekedar daftar yang kita centang, yang kita pilih. Tapi tidak pernah benar-benar berbicara di dalam kehidupan kita. Apa kesan Anda ketika Anda tadi menyanyikan lagu yang Anda nyanyikan? Ya Tuhan, tiap jam ku perlu padamu. I need thee every hour. What does it mean? Apa artinya untuk kita? Saudara Anna Hawk, Ibu Anna Hawk, mengubah lagu itu. Ketika dia mendengarkan khotbah bahwa Kristus adalah pusat kehidupan kita setiap detik. Saudara Anna Hawk bukan seorang profesional pianis, bukan seorang musician, bukan penulis him. Kalau Anda cari lagu-lagu yang dia tulis, yang terkenal cuma satu, saudara-saudara. Lagu yang dia tulis cuma dua, saudara-saudara. Itu prestasinya dia. Karena Ibu Anna Hawk adalah seorang ibu rumah tangga biasa. Dia bukan seorang profesional. Tetapi saudara, perenungan tentang kebutuhan akan Tuhan membuat dia menuliskan puisi. Dan kemudian dia main di piano di rumahnya dia. Ya Tuhan, tiap jam ku perlu padamu. Tidak pernah tahu. 6 tahun kemudian dia harus menjadi seorang janda. Ditinggal mati suaminya. Membesarkan 3 anak sendirian sebagai seorang ibu rumah tangga. Apa penghiburannya? Ya Tuhan, tiap jam ku perlu padamu. Lagu yang dia tulis oleh Tuhan dipakai menjadi sebuah kekuatan untuk memberikan dia dorongan, semangat di dalam menjalani kehidupan ketika dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Ya Tuhan, tiap jam ku perlu padamu. Saudara, inilah partner salib Kristus. Kenapa Paulus mengatakan, mari bersama-sama kita mengikuti teladan sebagai orang Kristen? Saudara, karena Anda dan saya adalah orang-orang yang membutuhkan Kristus. Anda dan saya adalah orang-orang yang dipanggil bukan untuk memuliakan diri kita sendiri, tetapi kita dipanggil untuk menantikan Kristus. Kita dipanggil untuk menghadirkan Kristus. Kita dipanggil untuk menatap kepada masa depan. Ayat yang ke-20. Saya taruh di dalam outline khotbah, saudara-saudara, perbandingan antara terjemahan Alkitab tahun 74 yang biasa Anda pegang dengan terjemahan Alkitab yang baru, saudara-saudara, dari LAI. Oh iya, LAI sudah keluarkan Alkitab dengan terjemahan baru, saudara-saudara. Perhatikan perbedaannya. Terjemahan lama mengatakan, karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ kita juga menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Kewargaan kita adalah di dalam surga. Lah berarti kita di sini warga bukan? Nah, itu yang bisa menimbulkan salah pengertian, saudara-saudara. Maka terjemahan yang baru, karena kewargaan kita terdapat juga di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Karena kewargaan kita juga tercatat di surga. Itu sebabnya hidupmu harus berbeda. Karena kamu adalah warga, bukan warga biasa. Itu sebabnya cara berpikir kita harus beda. Karena Anda dan saya tidak sekedar melewati dunia ini. Ada next step, saudara-saudara. Ada perjalanan berikutnya, saudara-saudara. Ada pengharapan berikutnya. Dan karena itu, hidupilah sebagai orang-orang yang mengenal Kristus. Ayat yang ke-1 dari pasal 4. Saudara-saudaraku yang kukasihi, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh di dalam Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan tidak memanggil kita untuk duduk-duduk enak-enakan. Tuhan tidak memanggil kita untuk menjadi pengamat, menjadi komentator, gitu ya. Nah, saudara-saudara, kalau Anda cukup akrab dengan kehidupan Indonesia, Anda pasti akrab dengan yang namanya komentator sepak bola, gitu ya. Nah, komentator sepak bola itu, saudara-saudara, kalau di Indonesia, orang yang paling pintar sedunia. Mereka tahu apa yang harus dilakukan. Perhatikan kalimat saya. Mereka tahu apa yang harus dilakukan. Tapi giliran mereka sendiri suruh melakukan, bisa enggak? Ahai, lemparannya masih terlalu jauh. Seharusnya dia melempar lebih dekat lagi. Oh, tendangannya tidak bisa menjangkau temannya karena terlalu deras. Seharusnya dia menendang lebih pelan lagi. Ya, tahu teorinya kan? Suruh dia main sok atuh. Bisa enggak? Sesuai itu persoalannya. Banyak orang Kristen menjadi komentator kerohanian. Banyak orang Kristen menjadi penonton kehidupan. Banyak orang Kristen yang hanya duduk. Tapi mereka tidak berdiri, tidak melangkah, dan tidak mengulurkan tangan. Mari, saudara-saudaraku, kata Rasul Paulus. Berdirilah teguh. Lakukan sesuatu. Ikutilah teladanku dan perhatikan dengan seksama. Karena itulah, hanya dengan demikianlah kehidupan kita akan pulih menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Hanya dengan kita pulih berdiri, melangkah, maka kita akan bisa berjalan mengikuti teladan Kristus. Itu artinya kata berpadanan. Supaya enggak susah, saudara-saudara ya. Kata berpadanan dengan teladan Kristus itu artinya mengikuti teladan Kristus. Peribahasa Afrika mengatakan, ketika kamu berdoa, kamu tidak melipat tangan dan menutup mata. Tetapi ketika kamu berdoa, yang kamu lakukan, kamu berdiri, kamu berjalan, dan kamu bertindak sesuai dengan doamu. Apa yang sudah kita doakan? Bagaimana kita mendoakan, melakukan apa yang kita harapkan, yang kita minta dari Tuhan? Mari kita berdoa.